Κύριε Ιφαντή, καλημέρα. Έχουμε
στην
τηλεφωνική γραμμή τον καθηγητή κύριο Κώστα Ιφαντή. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ.
Θα θέλαμε ένα σχόλιο για την συνάντηση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πήγε την Τετάρτη στην Άγκυρα, επικεφαλής αντιπροσωπείας 10 υπουργών και έγινε το 6ο. Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, από τουρκικής πλευράς επικεφαλής ο πρόεδρος της γειτονικής χώρας, ο Ταγί Περντογάν. Τώρα που έχουν περάσει τρεις ημέρες, 3-24 ώρα γεμάτα, μπορείτε να μας κάνετε ένα σχόλιο συνολικά για τα όσα διημήφθησαν στην τουρκική πρωτεύουσα?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το σχόλιο που μπορεί να κάνει κανείς είναι έχει δύο, πώς να το πω, έχει δύο διαστάσεις, δύο πτυχές. Δηλαδή το πρώτο είναι ότι δεν είμαστε, η επόμενη μέρα δεν έχει αλλάξει κάτι επί της ουσίας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια πρόοδο στα ζητήματα που προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις ή και κρίσεις ακόμα, δηλαδή το ζήτημα της οριοθέτησης, για να είμαστε πιο σαφείς. Ένα είναι αυτό. Η κατάσταση παραμένει ως ήταν. Βεβαίως, να συμπληρώσω εδώ ότι αυτό είχε προεξοφληθεί. Δεν είχαν καλλιεργηθεί προσδοκίες και σωστά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε πει σε κάποια συνέντευξή του λίγα 24 ώρα πριν τη συνάντηση ότι δεν βλέπει ότι υπάρχει γόνιμο έδαφος αυτή τη στιγμή, ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε. Επαναλαμβάνω, να προχωρήσουμε στα ζητήματα τα μεγάλα. Το δεύτερο κομμάτι του σχολείου μου είναι όμως ότι παρά την το ότι δεν έγινε τίποτα, δεν έγινε και κάτι, να το πω έτσι, για να θυμόμαστε τη συνάντηση αυτή στο μέλλον, ήταν μια συνάντηση χρήσιμη, ίσως και κρίσιμη, και εξηγούμε, χρήσιμη και ίσως και κρίσιμη, γιατί είχε αρχίσει να διαμορφώνεται στην ατμόσφαιρα, είχε αρχίσει να συζητιέται το ενδεχόμενο ότι επιστρέφουμε σε εποχές πρόσφατες, αλλά εν πάση περιπτώσει που δεν
χωρίς
θα θέλαμε
να έχουμε
να
τέτοια
ζούμε.
Στοιχεία όμως, έτσι κύριε καθηγητά, χωρίς να έχουμε επί του πεδίου τέτοια στοιχεία, παρά τις, τα μόνα στοιχεία ουσιαστικά είναι οι δύο ναύτεξοι, οι τουρκικές που δεσμεύουν.
Αυτό θέλω να πω, ότι δεν είναι, η συνάντηση είναι κρίσιμη ακριβώς για να μην
διολιστήσουμε σε παλαιές
για να μην διολιστήσουμε, να αποκατασταθεί επικοινωνία. Mm. Και αυτό φαίνεται ότι το θέλουν και οι δύο πλευρές. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν οι δύο ναύτεξ, οι οποίες, αν θέλετε, συζητάμε το πόσο σημαντικές είναι και αν, εν πάση περιπτώσει, αλλάζουν επίπεδο ή διαφοροποιούν τις πάγιες τουρκικές θέσεις, αλλά νομίζω ότι η συνάντηση ήταν χρήσιμη ακριβώς γι' αυτό. Αναζωογονείται, εν πάση περιπτώσει, η επικοινωνία. Αναζωογονείται η δέσμευση, επαναλαμβάνεται η δέσμευση και των δύο πλευρών, ότι τουλάχιστον σε αυτή τη συγκυρία αυτό το οποίο ενδιαφέρει είναι τα λεγόμενα ήρεμα νερά να παραμείνουν ήρεμα. Ναι. Ότι ούτε εμείς, βεβαίως, ούτε εμείς, αλλά κυρίως ούτε η Άγκυρα, ναι, έχει στο μυαλό της.
Έχω πολλά ερωτήματα τώρα και εγώ και άλλα τόσα έχει και η Ντόνα. Οπότε λίγο να το κάνουμε, λίγο να σας τα θέτουμε λίγο πιο σύντομα. Πώς εξηγείτε τον Ερντογάν από εκεί που έλεγε πριν από 3 χρόνια Μητσοτάκης γιοκ και απειλούσε ότι θα έρθουν ένα βράδυ ξαφνικά, έλεγε για τους πυράβλους αυτούς που μπορούν να χτυπήσουν την Αθήνα ή οποιοδήποτε τμήμα της ελληνικής επικράτειας, που τώρα χαρακτήρισε τον Μητσοτάκη πολύτιμο φίλο?
Εντάξει, αν προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς ένιωθε ο Τούρκος πρόεδρος και γιατί συμπεριφερόταν κατά αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι είναι εύκολο. Μπορούμε να θυμηθούμε ότι το τι συνέβαινε μέχρι, το τι είχε συμβεί μάλλον μέχρι τους σεισμούς δηλαδή έχουμε μια Τουρκία η οποία θεωρεί ιδιαίτερα μετά το 2016 ότι είναι η στιγμή για πολλούς λόγους πια να την αποδεχθούν όλοι ως την βασική περιφερειακή δύναμη, δηλαδή αυτή που διαμορφώνει τις εξελίξεις. Η Ελλάδα δεν συνένεσε σε αυτήν την
λογική. Ναι, και νομίζω ότι απέκρουσε και την προσπάθεια εισβολής στον Εύρο.
Ακριβώς. Τουρκολιβικό κυρίως.
Το τουρκολιβικό με τη μερική οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Αίγυπτο. Δεν είναι και λίγα αυτά.
Και βεβαίως η Ελλάδα ήρθε κοντά για λόγους ευεξήγητους με τις Ηνωμένες Πολιτείες εκείνη την περίοδο, οι οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούμε παρά να παραδεχτούμε ότι εκείνη την περίοδο πήραν το μέρος μας. Δεν ήταν η συνήθις αμερικανική ισορροπία μεταξύ θήτη και θύματος, όπως κάποτε λέγαμε στην Ελλάδα. Λοιπόν, ο πρόεδρος Ερντογάν και η Τουρκία είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει... προσαρμόζεται, αυτό είναι ένα μεγάλο προτέρημα, αναδιπλώνεται, ακόμα και αν δεν ακούγεται καλά, κάνει κολοτούμπες εκεί που χρειάζεται και νομίζω ότι αυτό είχαμε.
Αναπροσαρμόζει τη στάση του, νομίζω ότι και η ελληνική πλευρά δείχνει ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής που μένει η ίδια, η τακτική είναι κάτι που ακριβώς γι' αυτό το λέμε τακτική, γιατί αναλόγως των συνθήκων ανταποκρίνεσαι στα ερεθίσματα. Τώρα, τι άσκηση θα βάζατε, τι εργασία θα βάζατε στις φοιτήτριες και στους φοιτητές σας, αν τους λέγατε πώς βλέπεις τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε ένα εξάμηνο από τώρα, σε ένα χρόνο από τώρα, τι θα τους ρωτήσατε?
Θέλω να ρωτήσω και αν θα μπορούμε να επενδύσουμε σε αυτόν τον διάλογο που περιγράψατε κι εσείς.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αν ήταν να βάλω μια ερώτηση κριτικής φύσεως, δηλαδή αξιολογήστε στην ουσία πώς θα είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά από αυτή τη συνάντηση, νομίζω ότι θα απαντούσαν, θα περίμεναν να απαντήσουν ότι μεσοπρόθεσμα τα πράγματα θα συνεχίσουν ως έχουν σήμερα, δηλαδή χωρίς αξιοσημείωτες εντάσεις, χωρίς κινήσεις οι οποίες να υπονομεύουν αυτή την αμοιβαία δέσμευση για ησυχία σε αυτή τη φάση. Και νομίζω ότι αυτό θα συμβεί.
Πάντως είναι αυτή η εποχή με αυτές τις βεβαιότητες που μπορούμε να λέμε ότι βάζουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Είναι αυτή η εποχή τέτοια?
Καμία εποχή δεν είναι τέτοια, αλλά παρόλα αυτά αυτό... τώρα όποιος θέλει, ευτυχώς ή δυστυχώς, λειτουργήσε στα ελληνοτουρκικά εδώ και 50 χρόνια. Δηλαδή, γιατί αυτό κάνουμε, έτσι. Βάζουμε κάτω.
Γνωρίζει ο ένας τις θέσεις του άλλου και προχωράμε.
Ακριβώς. Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, για να χρησιμοποιήσω ένα κλισέ, και προχωράμε. Κάποτε όμως αυτό, ξέρετε, δεν είναι... προκαλεί εντάσεις, δηλαδή η κρίσης.
Φτάνει σε σημείο βρασμού.
Να συμβεί κάτι, γιατί η συγκυρία ή οι επιδιώξεις είναι πολύ συγκεκριμένες που μπορεί να προκληθούν. Δηλαδή να κάνει κάτι αύριο η Τουρκία, το οποίο εμείς θα αξιολογήσουμε ως κάτι που χρήζει απάντησης, ή να κάνουμε εμείς κάτι, το οποίο δεν θεωρούμε ότι είναι σημαντικό για την Τουρκία, αλλά παρόλα αυτά η Τουρκία να το ερμηνεύσει διαφορετικά. Είναι η λεγόμενη αντίληψη της πραγματικότητας.
Πριν πάμε λίγο στα παγκόσμια, γιατί θέλουμε και ένα σχόλιο, γιατί τώρα όσο μιλάμε είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, στη διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου, που λέει από τη μία ότι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη ανήκουν μαζί, αλλά ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές και εξαπολύει επίθεση. Δρυμία, εγώ θα έλεγα, στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, επί της ουσίας δεν έχει κάνει τίποτα, σαν να λέει ότι δεν χρειάζεται και γι' αυτό φτιάχνουν το Συμβούλιο Ειρήνης που έχει εμπνευστεί ο Τραμπ. Κάνετε μια πρόβλεψη σε σχέση με τις Εύρων, δηλαδή η ενεργοποίηση της Εύρων και οι έρευνες για υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριο και πετρέλαιο στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, μπορεί να είναι εκείνος ο παράγων που θα φέρει αλλαγές και μπορεί, ξέρω εγώ, τώρα λέω μια τρέλα, να πούν κάποια στιγμή οι Αμερικανοί, η Σεύρον θα κάνει έρευνες σε τουρκικές περιοχές που η Τουρκία έχει κυριαρχικά δικαιώματα, η Σεύρον θα κάνει έρευνες σε περιοχές θαλάσσιες που η Ελλάδα έχει κυριαρχικά δικαιώματα, δεν τα βρίσκεται τώρα.
Αυτό που περιγράφεται βεβαίως ήταν συνήθως χωρίς να υπάρχει Σεύρον, αλλά αυτό λέγανε πάντοτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, δηλαδή, ότι, γιατί δεν τα βρίσκεται, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο. Αλλά κοιτάξτε, είναι η λογική του και η τακτική του Προέδρου Τραμπ είναι αυτή η οποία εντός εισαγωγικών φοβίζει ή τρομάζει και τις δύο πλευρές. Και γι' αυτό δεν θα θέλαν, υποψιάζομαι, μια αμερικανική παρέμβαση. Δηλαδή έχουμε δει πως με ποιο τρόπο προωθεί τις αμερικανικές προτιμήσεις και τα αμερικανικά συμφέροντα ο πρόεδρος Τραμπ. Δηλαδή συνήθως βάζοντας, να το πω σχηματικά, παραστατικά, βάζοντας το πιστόλι πάνω στο τραπέζι. Έτσι, χωρίς να τον ενδιαφέρει αν απέναντί του έχει έναν φίλο, έναν εταίρο, ένα σύμμαχο ή έναν εχθρό ή ανταγωνιστή.
Ναι, αυτό περιγράφεται στην αρχιτεκτονική, θα το παρομοιάζει κάποιος με το κίνημα του μπρουταλισμού.
Υπάρχει ένας όρος. Έτσι,
καθηγητή διεθνών σχέσεων.
Διπλωματία κατά αναγκασμού. Έτσι. Δηλαδή, με αυτό είδαμε τι έκανε με τη Δανία. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτό λειτουργεί αποθητικά στην ιδέα μιας αμερικανικής διαμεσολάβησης. Γιατί δεν είναι απολύτως, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι πώς θα διαβάσει μια κατάσταση ο Αμερικανός πρόεδρος. Δηλαδή εμείς μπορεί να σκεφτόμαστε ότι θα πει στην Τουρκία ή θα μας πει και στους δύο, βρείτε τα στη μέση, ο πάγιος ελληνικός φόβος, ή η Τουρκία φοβάται ότι η πίεση θα ασκηθεί περισσότερο στην Άγκυρα παρά στην Ελλάδα, γιατί στο μυαλό τους οι Τούρκοι έχουν αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, δηλαδή την Αλεξανδρούπολη, τη σημασία της Ελλάδος, τον κάθετο διάδρομο, το πόσο η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, αυτό το φλερτ που έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια, εξακολουθεί να είναι πώς να το πω τώρα, να μην παρεξηγηθώ, να είναι ζεστό, μιας και είναι και η μέρα τέτοια σήμερα. Λοιπόν, άρα έχω την αίσθηση, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν ενδιαφέρεται κανένας αυτή τη στιγμή. Δεν θα ήθελε μια τέτοια τριγωνική σχέση.